Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Se știe că Iisus nu prea a vorbit despre sfârșit. El atunci când a făcut-o a fost provocat de ucenicii săi să-și dea cu părerea vis-a-vis de ce se va întâmpla odată cu venirea vremurilor. Însă Iisus atunci când a vorbit totuși despre sfârșit, și aici avem Matei 24 ca referință, așa numitul capitol escatologic, Iisus își introduce de fapt discursul escatologic despre sfârșit în asociere cu templu. Și aici mi se pare foarte interesant, pentru că practic de aici a și pornit întrebarea ucenicilor, uimirea lor vis-a-vis de cât de maestos și desăvârșit este această construcție numită templu. Iar Iisus, folosindu-se acest exemplu, efectiv demarează într-un discurs care vizează sfârșitul. Sfârșitul și al templului, sfârșitul și al, să se spun așa, poporului ales și chiar al sfârșitului lumii. De aceea e important să înțelegem de ce Iisus a făcut această asociere. Care de fapt a fost mesajul lui Iisus? Pentru că în general când citim Matei 24 căutăm așa numitele semnele timpului, semne ale timpului. Avem și o revistă denominațională care se numește Semnele Timpului. Întotdeauna am încercat să înțelegem mai bine vremurile în care trăim pentru a putea, în măsura, sigur că de a realismului, să ne dăm seama cât de aproape suntem de așa numitul punctul terminus al istoriei, revenirea lui Iisus Hristos. Dar, în mod special, capitolul 24 vorbește despre sfârșit cu siguranță, dar trebuie să înțelegem mai mult de ce Iisus asociază sfârșitul cu templu. Evreii trăiau și ei, am putea spune, într-o așa numită paradigma sfârșitului. Iar prin paradigma sfârșitului înțeleg practic o structură mentală în care individul gândește istoria dintr-o anumită perspectivă, un model conceptual, tipar, ceremonial, pentru că totul era vis-a-vis legat de templu și de ce se va întâmpla în momentul în care va veni Mesia, deci va tot despre un moment final al apariției Mesia. Și de ce nu am putea vorbi despre un fel de șablon comportamental care vizează, să zic așa, un fel de pregătire necesară pentru apariția acestui Mesia. Așa că în acest cadru predomină o viziune deterministă, adică totul este deja determinat de Dumnezeu, în așa fel încât lucrurile se vor întâmpla la un anumit moment al istoriei și vrem, nu vrem, ne îndreptăm cu toții spre acel moment. Deci este deja, nu este vorba de o predestinare, ci mai degrabă de o predeterminare într-un anumit sens, pentru că toate lucrurile, indiferent ce scenarii se vor împlini, până la urmă tot în punctul acela se va ajunge. Dar totuși, deși este o viziune deterministă, este și destul de maniheistă, lucrurile sunt destul alb și negru, nu există prea multe nuanțe, pesimistă, bineînțeles, pentru că lucrurile se vor înrăutăți până la urmă, și catastrofistă, pentru că lucrurile vor ajunge în punctul în care totul se va distruge. Mă rog, evrei nu putem spune că ar fi avut o teologie sau o escatologie destul de complexă vis-a-vis de subiectul nostru, mai degrabă gândeau despre istorie ca ajungând în momentul în care se va încheia așa cum se cunoaște sau cel puțin așa cum era conceput atât de respectivă, Mesia va veni, lucrurile se vor rezolva definitiv, nu vor mai exista niciun fel de probleme, contradicții, conflicte, Israel va fi națiunea care va conduce întreaga lume, neamurile vor fi supuse și va veni în sfârșit așteptarea mie de ani, lumea în care toți vor fi fericiți și împăcați cu Dumnezeu. Dar aici trebuie să vedem într-o anumită măsură ce legătură există între această paradigma sfârșitului și modul în care credincioșii au tradus această viziune în viața de zi cu zi. Și probabil că n-ar fi deloc întâmplător să aducem o discuție și relația care există între adventism și sfârșit sau modul în care este conceput sfârșitul, pentru că și adventismul ca și iudaismul într-o anumită măsură, n-am putea spune că cele două curente de gândire din punct de vedere escatologic sunt destul de asemănătoare, dar în acest context adventismul are o concepție despre sfârșit, are o anumită escatologie, trăiește sau, dacă vreți, spunem, s-a născut și s-a dezvoltat într-o paradigmă a sfârșitului. Pentru că dacă vorbim din punct de vedere strict istoric, adventismul este o sinteză între două teze sau o teză și o antiteză, dacă vreți să fim mai dialectici puțin. Așa numită teză a mileniarismului, adică concepția aceea din secolul XIX în care se considera că lumea progresează în așa fel încât va ajunge să intre în acea perioadă numită mileniu, 1000 de ani de pace, prosperitate, bunăstare, tot ceea ce este frumos și nobil va veni pe pământ, iar după acești 1000 de ani va veni Iisus Hristos. Într-un asemenea context al unui optimism aproape debordant în care toată lumea credea că se îndreaptă spre un asemenea punct, reforme morale, reforme politice, reforme economice, toate acestea, de fapt, nu făceau decât să accentueze și mai mult această tendință, că suntem într-un salt ascendent spre momentul intrării în mileniu. E, asta, să zic așa, în câteva cuvinte, teza mileniaristă, foarte populară în secolul XIX în America de Nord. Pe fundul acesta vine antiteza mileristă a lui William Miller, foarte pesimistă, catastrofistă, care a predicat de fapt opusul, și anume că lumea nu se îndreaptă spre un punct luminos unde toți vor intra în așa numită 1000 de ani și lumea va fi în pace, fericire și bucurie. Din contră, lumea se îndreaptă spre un punct terminus, catastrofist, pentru că Iisus va veni înainte de cei 1000 de ani. Și când va veni Iisus, totul se va distruge, pământul va fi ars în foc și se va reface creația și apoi vor începe acea 1000 de ani. Pentru simplificare, ca să înțelegem diferența fundamentală între cele două teze, este unde pui mileniu. Înainte de venirea lui Hristos sau după venirea lui Hristos? În concepția populară a vremii, mileniu era pus înainte de venirea lui Hristos. În viziunea lui William Miller era pus după venirea lui Iisus Hristos și, să zic așa, încheierea istoriei pe acest pământ. Foarte interesant este că adventismul, de fapt, într-o anumită măsură este produsul dintre această teză și această antiteză. Deci este un fel de sinteză, pentru că, într-un fel sau altul, a reținut ceva din ambele concepții. Și foarte bine redat de un istoric sociolog al religiilor, care spunea că adventismul, în timp ce așteptau împărăție din ceruri, își construia una pe aici, pe acest pământ. Cu alte cuvinte, adventismul n-a putut să rămână în același spirit revoluționar millerist, în care predomină viziunea catastrofistă, inevitabilă. Practic nu poți să construiești nimic pe o asemenea viziune, ci este doar o mișcare care trebuie să lanseze un mesaj, dar nu se poate organiza, nu se poate răspândi, nu se poate construi alte lucruri pentru că timpul este foarte scurt. Nu, adventismul a fost, timp de 7 ani se știe că adventismul a tot încercat să pună date legate de venirea lui Hristos și la un moment dat, după 7 ani, de la 1844, și-a dat seama că o asemenea tendință de a fixa revenirea lui Hristos este sortită eșecului și că nu pot supraviețui ca mișcare dacă nu schimb acest ritm apocaliptic de la un ritm foarte alert, în care totul trebuie să fie acum și aici, la ceva care merge pe lungă durată și se orientează spre o transformare a individului, spre pregătirea bisericii pentru așteptarea în curând, da? Niciodată adventismul n-a renunțat la această idee de în curând, venirea în curând, dar de-a lungul celor 170 ceva de ani, așa numită revenire iminentă a lui Hristos a fost transpusă pe planul acesta venirii în curând și rămâne într-o anumită măsură în teologia adventistă ca o doctrină importantă. Revenirea lui Hristos va avea loc în curând și noi ca biserică suntem chemați, așa cum am văzut și în parabola cu fecioarele, suntem chemați să pregătim calea venirii lui Iisus Hristos. Dar e foarte interesant să observăm aceste lucruri, pentru că de această perspectivă adventistă, deși, mă rog, lumea nu s-a încheiat la 1844, să știe lucrul acesta, iar adventismul este moștenitorul milenismului, cel puțin ca spirit, în sensul că continuă să creadă că Iisus va reveni foarte curând fără să fixeze date. Dar din această perspectivă, până la urmă, 1844 este punctul final, într-un anumit sens. Adică după acel moment nu mai există prea multă, să zic așa, indulgență vis-a-vis de perioade lungi de timp. Iisus va întârzia, dar totuși nu atât de mult încât să nu se împlinească profeția revenirii sale. Sigur, au trecut atunci 170 de ani. Însă, din această perspectivă, să zic așa, dialectica asta a istoriei din perspectiva adventistă s-a încheiat la 1844, adică după aceea nu mai există mare lucru, în sensul că nu mai apare o altă mișcare, nu mai apare alte fenomene religioase importante vis-a-vis de revenirea lui Hristos, ci practic adventismul de fapt nu doar predică sfârșitul istoriei, am putea spune, ci chiar este sfârșitul istoriei, în sensul că cu adventismul de fapt se încheie și istoria acestei lumi, nu? Asta este ideea. Adică ce vreau să spun? Vreau să spun că adventismul este ultima mișcare religioasă, cea care va atinge punctul acesta culminant al istoriei și îl va întâmpina pe Iisus Hristos, indiferent sub ce formă, dar practic ideea este că mișcarea reprezintă într-un anumit sens sfârșitul istoriei. Pentru că după adventism nu mai există altceva, cam asta este concepția și nu mai putem să vedem sau să concepem istorie dincolo de această mișcare religioasă. De aceea, întotdeauna s-a crezut și se crede că este misiunea predominantă a mișcării advente să predice sfârșitul sau revenirea lui Iisus Hristos. Deși există o anumită, să spun așa, nuanță între sfârșit și revenire, Iisus în discursul său escatologic face o mică distinție între sfârșit și revenire și sunt elemente foarte interesante dacă ar fi să analizăm din acest discurs vis-a-vis de cum ar trebui să, ce ar trebui să așteptăm de fapt. Așteptăm sfârșitul sau îl așteptăm pe Iisus Hristos? Ne concentrăm asupra evenimentului catastrofist sau ne concentrăm asupra așa numitei speranțe din toate veacurile, adică întâlnirea cu Iisus Hristos. Bun, dar probabil că asta ar fi o altă discuție. Însă aici ce trebuie să înțelegem este că într-un sens sau altul, adventismul a devenit la fel de important în concepția contemporanilor cum era templul pe vremea lui Iisus Hristos. Și de aceea ucenicii prezintă templul ca fiind reperul fundamental, centru. Și atunci, din acest unghi conceptual, e clar că n-ai cum să vezi istoria sau viitorul fără acest templu. De aceea ucenicii, probabil că întrebarea lor n-a fost întâmplătoare, n-a fost chiar din senin. Bun, treceau pe acolo, au văzut templu, probabil că strălucea în lumina razelor de soare de la amiază sau spre seară și da, era o priveliște interesantă, nu doar un punct turistic pe care poți să-l imortalizezi într-o fotografie, dar mai mult de atât, avea semnificații spirituale profunde. Și atunci, ucenicii, probabil că când au pus întrebarea, au avut un motiv să o pună. Biblia nu oferă motivul, nu oferă ce a declanșat această întrebare în mintea ucenicii. Mi se pare și măcar a fost o întrebare, ci doar a fost, uitați, Matei 24, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat ca să arate clădirile templului. Adică e foarte interesant de ce simți nevoia să-i arăți lui Iisus clădirile templului. Ucenicii nu erau ghizi, nu făceau turism și nu simțeau nevoia să-l introducă pe Iisus într-un context pe care el nu cunoștea. Iisus știa foarte bine templul, toate clădirile și tot ce se întâmpla acolo. Dar asta mă intrigă puțin de ce ucenicii sunt foarte, foarte preocupați să-i arate lui Iisus clădirile templului. Adică ce, de fapt, ce vrei să-i arate lui Iisus? Care este accentul lor? Accentul lor este, uite, câtă vreme este templul acesta, da? Suntem în relație bună cu Dumnezeu. Dumnezeu e cu noi. Indiferent de problemele și de reacțiile oamenilor sau de respingerea fariseilor sau de orice altă situație care se întâmplă în prezent, templul e în picioare, că asta este ideea. Templul este în picioare. Sau în formula lui Ieremia, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și atunci când ai această viziune foarte solidificată vis-a-vis de ce ar putea să reprezinte o anumită structură în relația ta cu Dumnezeu, Iisus are o reacție pe măsură. Și am putea spune și la detenat pe Iisus să facă asemenea apreciere. Adică puteți să zică, da, într-adevăr, templul ăsta e foarte interesant, este singurul loc unde oamenii îl pot cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Când a avut discuția aceea cu femeia la Ioan capitolul 2, nu? Și a întrebat unde ne închinăm până la urmă, nu? Unii spun să ne închinăm la Ierusalim, alții spun să ne închinăm în muntele Garizim. Iisus recunoaște totuși că mântuirea vine de la iudeită. Nu, spune treaba aceasta. Dar el nu spune, uite, templul acolo este adevăratul templu, iar unde vă închinați voi acolo este o religie falsă. Iisus spune altceva. Adevărații închinători se închină Tatălui în duc și adevăr. Cu alte cuvinte, nu au nevoie de o structură pământească, materială, pentru a putea să aibă legătură substanțială cu Dumnezeu. Asta spune mult. Și doar această afirmație, doar afirmația în sine că închinătorii adevărați n-au nevoie de un loc sau un spațiu geografic. Nu au nevoie de un spațiu considerat sacru pentru ca să intre în legătură cu Dumnezeu. Deci a spune enorm de mult. Și probabil că atunci când Iisus le-a replicat ucenicilor, adevărat, adevărat vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră aici, dincolo de drama care a avut loc 40 de ani mai târziu, odată cu distrugerea templului din Ierusalim, Iisus vrea să mai spună și altceva. Că nu-ți poți baza relația cu Dumnezeu, religia ta, credința într-o anumită structură. Pentru că orice structură este în esență perisabilă. Și că nu ai garanția că atunci când îți centrezi întreaga existență, așteptare, speranță și chiar viață într-o asemenea structură, n-ai nicio garanție că această structură va supraviețui, iar tu vei rămâne la fel de statornic în acea credință. De aceea, probabil că Iisus, într-o manieră nu foarte, să spun așa, elegantă pentru simțurile ucenicilor, nu te așteptai să replice Iisus așa ceva. Dar Iisus simte nevoia să le atragă atenția, să aibă grijă unde își ancorează ei speranța și credința, pentru că nu există nicio asemenea structură, nicio asemenea instituție, nicio asemenea teologie sau ritual care să-ți ofere certitudinea că ai o relație autentică cu Dumnezeu. Și atunci, ucenicii au fost bulversați de replica lui Iisus. Dar mai e ceva interesant. Observați din întrebarea ucenicilor. Ei vor să mai afle ceva. Și spune-ne, versetul 3, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul veacului acestuia? Ce o altă întrebare se naște? De ce ucenicii asociau sfârșitul veacului acestuia cu revenirea lui Iisus Hristos? Și implicit, dacă Iisus spune că templul va fi distrus, aia înseamnă că a venit sfârșitul și sigur că da, dacă vine sfârșitul, este și momentul revenirii lui Iisus Hristos. Dar de ce ucenicii asociază distrugerea templului cu sfârșitul lumii? Nu? Adică sfârșitul Ierusalimului cu sfârșitul lumii. Și practic Iisus preia această confuzie și pe baza ei creează așa numitul, dacă putem spune, scenariu apocaliptic din Matei 24. Dar e clar că discursul lui din Matei 24 nu e foarte clar, este ambigu. Și uneori pare că vorbește despre Ierusalim, altul despre lume, la modul general, și ambele de fapt merg în paralel și ajungem la concluzia că de fapt Ierusalim este ca un fel de parabolă pentru distrugerea lumii, dar nu, Iisus nu este foarte clar. De aceea nici nu poți să creezi pe baza lui Matei 24 niște semne foarte precise vis-a-vis de când va reveni Iisus Hristos. Dacă mergi pe această logică comună și așa numitele semne, vești de războaie, mă rog, un neam se scula împotriva altui neam, cu tremure, foamete, ciumă, Iisus spune că aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor, dar până la urmă toate aceste enumerări au caracterizat istoria de la Iisus Hristos până în ziua de astăzi. Da? Adică nu putem spune că în ziua de astăzi sunt mai multe cutremure ca acum 100 sau 500 de ani sau sunt mai multe epidemii sau sunt mai multe războaie sau așa mai departe. Nu? Deci Iisus practic vrea să transmite cu totul altceva. Și probabil că nu asta vrea să ne răspună. Uite, astea sunt semnele. Dacă pe astea le urmăriți, n-aveți cum să dați greși în a anticipa revenirea mea. Și după care Iisus trece brusc la Ierusalim și veți vedea urăciunea pustirii și atunci vă știți că e aproape. Iisus într-adevăr le dă un semn destul de ușor observabil ucenicilor și celor care au dorit să asculte aceste îndemnuri. Așa că se știe că niciun creștin n-a pierit în distrugerea Ierusalimului. Dar până la urmă Iisus vrea să transmită de fapt altceva. Nu neapărat un scenariu apocaliptic, o hartă profetică, imobilă, ci mai degrabă o anumită stare, un anumit spirit, care ar trebui să fie poziția noastră sau atitudinea noastră vis-a-vis de un asemenea moment. Dar întorcându-ne acum la evrei, evrei nu puteau concepe sfârșitul istoriei fără Israel. E clar, n-avea cum. Adică dacă s-a sfârșit Ierusalimul, s-a distrus și poporul, Israel, nu mai poate exista istorie. De ce? În primul rând, trebuie să vină Mesia, neamurile vor fi toate subjugate, Israel va fi iarăși ce a fost și ce trebuia să fie în planul lui Dumnezeu și din această perspectivă e clar că nu există altceva. Adică după Israel nu mai există nimic. Cam asta este ideea. Și de aceea aici cumva ne asemănăm și noi ca mișcare, să spunem, profetică, escatologică, pentru că la fel credem și noi. Nu mai există istorie după adventism, adică este clar, noi suntem ultima mișcare, ultima biserică, noi suntem cei care pregătim calea revenirii lui Hristos. Ce ar putea să mai fie după noi? Nu? Și atunci întrebarea ar putea fi următoarea. Dacă sfârșitul vine sau nu vine așa cum îl așteptăm, cam ce opțiuni poți să ai? Nu? Adică îl aștepți pe Hristos sau predici venirea iminentă a unui sfârșit? Până la urmă, sfârșitul sau predicarea sfârșitului nu este obligatoriu apanajul doar grupurilor religioase. Dacă în evul mediu bisericile sau anumite secte sau anumiți indivizi predicau că uite, va veni sfârșitul din cauza tuturor nenorociri care se întâmplau în vremea aceea, astăzi sunt în primul rând oameni de știință care afirmă că un sfârșit al planetei, așa cum știm astăzi, este aproape inevitabil dacă nu facem ceva drastic. Nu? Așa că, până la urmă, predicarea sfârșitului a trecut de la cei care au un mesaj așa numit profetic la cei care au o agendă sau care au o viziune seculară despre istorie. Deci, până la urmă, în ce rămâne? Ce a trebuit predicat? Probabil că Iisus a vrut să spună altceva, pentru că Iisus vorbește mai mult despre revenirea sa, despre sfârșit. Da, spune despre sfârșit. Nu? Și mai e ceva interesant aici. Iisus știa foarte bine că peste 40 de ani va veni sfârșitul pentru Israel. Și pentru Ierusalim, în mod special, nu? Și cu toate acestea, în afară de Matei 24, și, mă rog, în Luca și în Marcu sunt doar e același discurs în altă formă. Sunt pasajele paralele care vorbesc de același eveniment. Dar în afară de asemenea pasaje, Iisus nu prea a vorbit despre sfârșit, nu? Asta e interesant. Iisus nu a făcut din sfârșit o temă predilectă a predicării sale. Și mai degrabă vorbi despre alte subiecte și în special cum ar trebui să se poarte individul în relație cu Dumnezeu și cu aproapele. Indiferent că sfârșitul va veni peste 40 de ani, cum era în cazul lor, sau că nu va veni peste 1000, 2000 sau cât va fi. Și mi se pare interesant că Iisus, deși știa o dată exactă a sfârșitului Ierusalimului, totuși n-a comunicat-o ucenicilor, le-a dat un reper ajutător pentru ca să se ferească de cataclismul care va veni. În rest, ucenicii au fost, să spun așa, educați să înțeleagă contextul mai larg. Să vadă dincolo de Ierusalim, dincolo de Israel, să vadă lumea întreagă în toată complexitatea ei. Și ucenicii ușor au înțeles această viziune globală a lui Isus, și de aceea, dintr-o sectă iudaică, cum așa era perceput creștinismul la început, a devenit o mișcare mondială și chiar o civilizație. Și probabil că aici este o lecție pentru noi, dacă ne cramponăm și ne vedem pe noi ca fiind punctul terminus. După noi nu mai există nimic, noi suntem singuri și acest, să spun așa, sentiment exclusivist că suntem fericiții aleși ale lui Dumnezeu și numai cu noi Dumnezeu poate să lucreze și să-și împlinească planurile, e clar că nu vom putea face mare lucru în lumea aceasta și nu vom putea să aducem un aport substanțial, ci rămânem în mare măsură izolați în această enclavă teologică, rituală și organizațională, fără să fim deloc conștienți de adevăratele probleme ale omenirii și cum am putea să venim în ajutorul acestor probleme spre soluționarea lor. Deci, dacă noi totuși avem o viziune, să spun așa, escatologică despre istorie, atunci întrebarea care trebuie să ne punem, ce am putea face noi, cum am putea contribui noi ca să ajutăm lumea să iasă din acest impas. Așa cum Iona cumva a ajutat cetatea Ninive ca să iasă din impasul în care era și sfârșitul n-a venit peste Ninive, cel puțin în generația aceea, probabil că și noi ar trebui să ne punem această întrebare, cum am putea noi să ajutăm lumea să iasă din impasul în care se află și să nu vină un cataclism, o catastrofă, o nenorocire care să afecteze milioane sau zeci de milioane, sute de milioane de oameni și alte situații de neimaginat. Probabil că trebuie să ne gândim cumva din această perspectivă a lui Iisus. Iisus care a fost aproape de om și a încercat să-l ajute să iasă din acea problemă, oferindu-i o altă perspectivă, o nouă viziune și un drum pe care să poată să meargă cu optimismul acela că Dumnezeu este mereu alături.